ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Εκοιμήθησαν το 412 μετά Χριστόν. Τη θεραπεία του παραλυτικού του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστό στην Καπερναούμ την αφηγούνται οι δύο Ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς. Στη διήγηση του ιδίου θαύματος υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των δύο Ευαγγελιστών, οι οποίες βέβαια δεν πρέπει να εκλειφθούν σαν διαφωνίες και αντιθέσεις που αναιρούν την αλήθεια. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει με περισσότερες λεπτομέρειες από ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το ίδιο θαύμα που έκαμε ο Ιησούς Χριστός μετά την επί του όρους ομιλία. Ευθύς αμέσως μετά την κάθοδό του από το όρος και την είσοδό του στην Καπερναούμ όπου και διέμενε. Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο οι δύο Ευαγγελιστές εκθέτουν το ίδιο θαύμα δεν δείχνει κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ανθρώπους που μάχονται ο ένας τον άλλο, αλλά συνεργαζομένους που αναπληρώνουν ο ένας τις παραλήψεις του άλλου. Ο τρόπος με τον οποίο ο θείος διδάσκαλος ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα του εκατόνταρχου είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο εκείνο και τη συμπεριφορά του απέναντι στη Χαναναία γυναίκα. Όμως ο Πανάγαθος Θεός γνωρίζει και έχει χίλιους τρόπους με τους οποίους κάθε φορά οδηγεί και σώζει τους ανθρώπους. Στην Καπερναούμ ο εκατόνταρχος πριν διατυπώσει το αίτημά του του απαντά ο Κύριος: «Εγώ αφού έλθω θα θεραπεύσω τον άρρωστο». Κάτι που δεν το βλέπουμε σε κανένα άλλο θαύμα των Ιερών Ευαγγελίων. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αυτό που πουθενά αλλού δεν το έκανε προηγουμένως το κάνει εδώ ο Χριστός και εξηγεί το λόγο. Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ακολουθούσε ο Κύριος τη θέληση και την προαίρεση αυτών που τον παρακαλούσαν να τους κάνει καλά, εδώ το ξεπερνάει αυτό και όχι μόνο υπόσχεται να τον θεραπεύσει αλλά και να τον επισκεφθεί στο σπίτι του, και αυτό το κάνει για να μάθουμε την αρετή του εκατόνταρχου. Πολύ ειλικρινής και συγκινητικός ήταν ο τρόπος που αντέδρασε ο εκατόνταρχος στο λόγο του Κυρίου μας. Και έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό γιατί δεν ήταν Ισραηλίτης αλλά εθνικός, ειδωλολάτρης. «Κύριε», του είπε, «δεν είμαι ικανός για να εισέλθεις στο σπίτι μου». Μπροστά στον Άγιο Θεό ο αμαρτωλός άνθρωπος συγκλονίζεται από το δέος και δεν βρίσκει τόπο να σταθεί παρά μόνο κάτω από τη σκέπη της χάριτος και του ελέους του Θεού. Ο εκατόνταρχος της Καπερναούμ, ο εθνικός, προάγει, προωθεί τους χριστιανούς στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος με τέτοια λόγια μας προτρέπει σε μίμηση. Ας ακούσουμε όσοι πρόκειται να υποδεχθούμε το Χριστό. Ας ακούσουμε και ας ζηλέψουμε με την καλή έννοια και ας το δεχθούμε με σπουδή. Πότε? Όταν θα κοινωνήσουμε. Τότε πρέπει να αισθανόμαστε την αναξιότητά μας, αλλά πάντως και να κοινωνήσουμε. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ που έγινε μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, για την άμεση ανταπόκριση του θείου διδασκάλου στο αίτημα του εκατόνταρχου, καθότι όχι μόνον του υπεσχέθη ότι θα θεραπεύσει τον δούλον του, αλλά και ότι θα μεταβεί προς τούτο στο σπίτι του, και για τον τρόπο που απάντησε ο εκατόνταρχος στο συγκινητικό ενδιαφέρον του θεανθρώπου για τον παραλυτικό δούλο του. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις εύστοχες παρατηρήσεις του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου που αφορούν στο πρόσωπο και τον τρόπο σκέψεως και ενεργείας του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος της Καπερναούμ δεν έχει μόνον μια βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, αλλά και μια βαθιά πίστη. Το πρώτο οφείλεται στο δεύτερο, διότι ρίζα πάντοτε των πραγματικών αρετών είναι η πίστης. «Παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστί», γράφει ο Απόστολος. Γενικώς, ο εκατόνταρχος είναι ο τύπος του αγαθού ανθρώπου. Φαίνεται από αυτό τούτο το ενδιαφέρον του για το δούλο του, για τον οποίο ήλθε και παρακαλεί τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε, δε, ποια ήταν κοινωνικά οι θέσεις των δούλων την εποχή εκείνη και ποια ήταν η συμπεριφορά των κυρίων απέναντι στους δούλους. Οι δούλοι δεν ήσαν πρόσωπα αλλά πράγματα στην απόλυτη εξουσία των κυρίων τους. Προσαρμόζεται δε η πίστη του εκατοντάρχου στο στρατιωτικό του έργο. Η αντίληψή του για τη δύναμη του λόγου του κυρίου είναι στρατιωτική. Έτσι περίπου βλέπει ενώπιόν του τον Ιησού Χριστό ο εκατόνταρχος. Η πίστη του στην εκδήλωσή της παίρνει μορφή και σχήμα στρατιωτικής διαταγής, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Αλλά μόνο πες ένα λόγο, Κύριέ μου, είπε ο εκατόνταρχος, και θα γιατρευθεί ο δούλος μου. Η στρατιωτική πειθαρχία έχει αναμφιβόλως την αξία της, είναι νόμος τάξεως και αρετή, αλλά δεν έχει την ηθική ωραιότητα και τον χαρακτήρα της ελευθέρας θελήσεως της πίστεως. Είναι συμμόρφωσης προς κάποια επιβολή που έρχεται απ' έξω. Δεν είναι προσφορά στην εσωτερική παρόρμηση. Εν τούτης, ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον δέχθηκε την κατά τη στρατιωτική αντίληψη εκδηλωθής απίστη του εκατόνταρχου, όχι απλώς τον επίνεσε, αλλά και τον θαύμασε. Ακούσας δε ο Ιησούς θαύμασε. Ακόμη δε περισσότερο ότι ο άνθρωπος δεν ήταν Ισραηλίτης αλλά εθνικός ειδωλολάτρης. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον θαύμασε αλλά και διεκήρυξε την πίστη του εκατόνταρχου. Αλήθεια σας λέγω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Η πίστη είναι κοινό κτήμα κάθε ανθρώπινης καρδιάς, αν και κατά ιδιαίτερο τρόπο εκδηλώνεται στον καθένα άνθρωπο και σε κάθε λαό. Η πίστη είναι μεν ως προς το περιεχόμενό της θεία δωρεά, αλλά ως προς την δύναμή της είναι και ανθρώπινη αρετή. Ως προς τις επαγγελίες δε έχει τη δύναμη ο Θεός να τις εκπληρώσει, και όταν θα λείψουν οι άνθρωποι, ανασταίνοντας και από τις πέτρες τέκνα το Αβραάμ, όπως λέγει η Γραφή. Η Θεία Βασιλεία δεν θα κινδυνεύσει ποτέ να μείνει χωρίς πολίτες. Πολλοί από την Ανατολή και από τη Δύση θα έλθουν κοντά στο Θεό, οι δε ιοί της Βασιλείας, τα παιδιά του Θεού, θα μείνουν έξω από τη Βασιλεία εάν δεν μετανοήσουν. Δεν αφορά μόνο στον Ισραηλιτικό λαό η προειδοποίηση αυτή. Κατά τον ίδιο τρόπο ξεπέφτουν από τη Βασιλεία του Θεού όσοι αποδεικνύονται ανάξιοι στις θείες επαγγελίες και υποσχέσεις, όσοι κατέχουν την αλήθεια του Θεού εν αδικία. Ο Ιούδας, που ήταν μαθητής του Χριστού, είχε θέση μεταξύ των 12 Αποστόλων και είχε λεχθεί και γι' αυτόν το καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνονται στας 12 φυλάς του Ισραήλ. Αλλά παρά τα αυτά βρήκε σε αυτόν και εξαιτίας αυτού εκπλήρωση η προφητεία που γράφεται στους ψαλμούς, η οποία λέγει «Γεννηθεί το ιέπαυλης αυτού έρημος και μη έστω ο κατοικών εν αυτή, και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος». Δηλαδή θα ερημωθεί η έπαυλης του, το σπίτι του, και δεν θα υπάρχει κάποιος που να μένει σε αυτή την κατοικία, και την επισκοπή του, τη θέση του δηλαδή κοντά στον Χριστό, θα την πάρει κάποιος άλλος Απόστολος. Και για την Εκκλησία δε είπε ο Κύριος ότι πύλες άδου δεν θα κατησχίσουν της Εκκλησίας, δηλαδή δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία. Πολλοί δε από εμάς, ακούοντας τον λόγον αυτών, επαναπαύονται, επειδή νομίζουν ότι για την υπόσχεση ο Θεός οπωσδήποτε δεσμεύεται απέναντι στους ανθρώπους. Αλλά η Εκκλησία μεν πράγματι δεν θα ιτηθεί ποτέ και δεν θα γνωρίσει θάνατον, αλλά λίμωνο σε εκείνους όχι μόνον που τη διώκουν, αλλά και εξαιτίας των οποίων διώκεται η Εκκλησία. Είναι κυρίως αυτοί που δεν της προσφέρουν τίποτε, αλλά τη ζημιώνουν με το να έχουν κολλήσει σε αυτή για την ασφάλεια και την άνεσή τους. Αλλούτε αυτοί που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία ας μην επαναπαύονται, ότι τάχα δεν είναι δυνατόν να εκδιωχθούν, ούτε αυτοί που είναι έξω από αυτήν ας μην περιπίπτουν σε απόγνωση, γιατί τάχα δεν μπορούν να μπουν στην Εκκλησία, δηλαδή τους απορρίπτει η Εκκλησία. Στην αρχή της δημιουργίας είπε ο Θεός «Γεννηθεί το φως», και συγχρόνως ο Λόγος υπήρξε έργον και έγινε το φως. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι συγχρόνως έργον, μάλλον δε το έργον του Θεού είναι Λόγος. Εμείς δε το μεν αποτέλεσμα βλέπουμε, αλλά την ενέργεια στο βάθος την αγνοούμε, καθώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Εμείς μεν προς μόνον το γεγονός αυτό που γίνεται βλέπουμε και δεχόμεθα με την αίσθησή μας το θαύμα του Θεού, διότι αγνοούμε ακριβώς τους λόγους των όντων. Έτσι δεν θα πρέπει να νοήσουμε τη δύναμη του Θείου Λόγου ούτε μαγική ούτε αυθαίρετη και τυφλή. Μόνον οι φυσικές δυνάμεις είναι τυφλές, διότι ο Λόγος του Θεού ως δημιουργικό πρόσταγμα είναι συγχρόνως η Θεία Δύναμης που συνιστά τον κόσμο και η λογική τάξης που τον διέπει. Στην Καπερναούμ ο Ιησούς Χριστός είπε στον εκατόνταρχο «Πήγαινε και όπως πίστεψες θα γίνει σε σένα». Και ο Λόγος υπήρξε έργο. «Η άθη ο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη», δηλαδή γιατρεύτηκε ο δούλος του εκείνη τη στιγμή. Είναι ο ίδιος Λόγος και το ίδιο πρόσταγμα που ακούστηκε στην αρχή της δημιουργίας σαν Λόγος δυνάμεως, ενώπιον του οποίου επήγεται και σπέβδει να υπακούσει η δημιουργία και ως λόγος σοφίας που είναι ο ίδιος με τους λόγους που διέπουν τα όντα. Τους λόγους αυτούς εμείς αγνοούμε. Είναι απόρριτοι και απρόσιτοι στη διάνοια και την αντίληψή μας. Είναι υπέρ την ανθρώπινη γνώση και σοφία. Τους κατανοούμε με την πίστη, διότι υπάρχει νόησης διαμέσου της πίστεως και προσεγγίζουμε σε αυτούς τους λόγους με τα γεγονότα. Δεν είναι οι λεγόμενοι φυσικοί νόμοι, είναι οι πνευματικοί λόγοι που είναι πίσω από τους φυσικούς νόμους, οι οποίοι διέπουν την αρμονία του σύμπαντος κόσμου. Το θαύμα ούτε μαγική ούτε αυθαίρετη και παράλογη είναι πράξης. Είναι ενέργεια του ενυποστάτου Θείου Λόγου του Ιησού Χριστού στον κόσμο, κατά τη μυστική και απόρριτη σχέση του με τους λόγους των όντων. Έτσι το θαύμα δεν είναι ζήτημα ερμηνείας και γνώσεως, αλλά αντικείμενο πίστεως και λατρείας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Thank you.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού δούλου της Καπερναούμ, για την άμεση απάντηση του Σωτήρος Χριστού στο αίτημα του Εκατοντάρχου και την ταπεινή στάση εκείνου μπροστά στο θείο διδάσκαλο που έδειχνε άνθρωπο βαθιάς πίστεως. Ακούσαμε ακόμη και τα εμπνευσμένα σχόλια του Αηδήμου Επισκόπου Κοζάνης Κυρού Διονυσίου που αφορούσαν στο πρόσωπο και στην εν γέννη θεάρεστη στάση του Εκατόνταρχου ενώπιον του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε από τον Ιερό Συναξαριστή θαυμαστά γεγονότα από τη βιογραφία τόσο του Αγίου Παντελεήμονος όσο και της Οσίας Μακρίνης, της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, που δείχνουν το μέγεθος και τα κατορθώματα της χριστιανικής πίστεως. Το πρώτο περιστατικό. Ο ιαματικός μεγαλομάρτης Παντελεήμων γεννήθηκε στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Πατέρας του ήταν ο ειδωλολάτρης Ευστόργιος και μητέρα του η χριστιανή Ευούλη. Μαρτύρησε το 305 επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Είχε σπουδάσει την ιατρική στον διδάσκαλο της επιστήμης αυτής Εφρόσινο. Την περίοδο των σπουδών του γνώρισε τον ιερέα της εκκλησίας της Νικομιδίας, Άγιο Ερμόλαο. Αυτός καλλιέργησε τα σπέρματα της χριστιανικής πίστεως που είχε σπείρει στην ψυχή του η ευσεβής Ευούλη και μετά την κανονική κατήχηση τον βάπτισε. Μια μέρα κάποιοι έφεραν στο σπίτι του Αγίου Παντελεήμονος ένα τυφλό. Ο Άγιος μαζί με τον πατέρα του τον δέχτηκε και τον ρώτησε τι θέλει. «Το φως μου ποθώ, γιατρέ μου». Πήγα σε πολλούς γιατρούς, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να με θεραπεύσει. Ξόδεψα όλη την περιουσία μου στα φάρμακα και δεν βρήκα κανένα όφελος. Σε παρακαλώ λυπήσου την ταλαιπωρία μου και θεράπευσέ με. Αφού ξόδεψες όλη την περιουσία σου στους άλλους γιατρούς, του είπε ο Άγιος, εάν εγώ σε θεραπεύσω, τι θα μου δώσεις? Ό,τι μου απέμεινε με χαρά και προθυμία θα σου χαρίσω, μόνο να με θεραπεύσεις. Θα σε θεραπεύσει ο αληθινός Θεός, χρησιμοποιώντας για όργανό του εμένα. Τον μισθό όμως της θεραπείας που μου υποσχέθηκες να τον μοιράσεις στους φτωχούς. Ο ειδωλολάτρης πατέρας του Αγίου Ευστόργιος, νομίζοντας ότι με την συνηθισμένη ιατρική αναλαμβάνει να τον θεραπεύσει, προσπάθησε να τον εμποδίσει. «Μην αναλαμβάνεις, παιδί μου, τέτοιο έργο, αφού τόσοι άλλοι γιατροί δεν το κατόρθωσαν. Πρόσεξε, μην τυχόν ντροπιαστείς στο τέλος. Τι περισσότερο μπορείς να κάνεις εσύ από τους άλλους γιατρούς? Κανείς άλλος, πατέρα, δεν μπορεί να τον θεραπεύσει όπως εγώ. Ο διδάσκαλός μου είναι πολύ ανώτερος από όλους τους γιατρούς». Ο Ευστόργιος, ο πατέρας του, νομίζοντας ότι αναφέρεται στο διδάσκαλο Εφρόσινο, του είπε «Παιδί μου, δυστυχώς και ο ίδιος ο διδάσκαλός σου επιχείρησε να τον θεραπεύσει και δεν πέτυχε τίποτε. Περίμενε, πατέρα, και θα ειδείς τι θα κάνω». Άπλωσε τότε το δεξί του χέρι, έκανε το σημείο του σταυρού στα μάτια του τυφλού και προσευχήθηκε προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αμέσως τα μάτια του τυφλού άνοιξαν. Και όχι μόνο τα μάτια του σώματος, αλλά και της ψυχής. Μόλις είδε ο τυφλός ότι με την επίκληση του ονόματος του Χριστού θεραπεύθηκε, πίστεψε σε Αυτόν. Με το θαύμα αυτό πίστεψε και ο πατέρας του Αγίου Ευστόργιος, που προηγουμένως ήταν ειδωλολάτρης. Σε λίγο καιρό ο Άγιος Ερμόλαος βάπτισε και τους δυο. Και το άλλο περιστατικό. Συνήθως οι Άγιοι δεν επιχειρούσαν να απαλλαγούν από τις δικές τους ασθένειες. Η Οσία όμως Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, βρέθηκε σε φοβερό δίλημα. Ένας όγκος αναπτύχθηκε στο στήθος της και διαρκώς μεγάλωνε. Η μητέρα της, η Αγία Εμέλεια, καθώς και οι αδελφές της μονής της, την προέτρεπαν και την παρακαλούσαν να καλέσουν γιατρό. Αυτό όμως η ηγουμένη, Μακρίνα, ήθελε οπωσδήποτε να το αποφύγει. Το να αποκαλύψει σε ξένα μάτια το σώμα της το θεωρούσε κακό χειρότερο από τον καρκίνο. Από την άλλη μεριά, όσο οι υποτακτικές της μάθαιναν ότι ο όγκος πλησιάζει στην καρδιά, τόσο την οικέτευαν να ζητήσουν τη βοήθεια γιατρού, αφού η ιατρική από το Θεό αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Κουρασμένη από τα πολλά παρακάλια της μητέρας και των πνευματικών της θυγατέρων, η Οσία Μακρίνα μπήκε ένα βράδυ στο ναό, γονάτισε και πέρασε όλη τη νύχτα με θερμή προσευχή στον παντοδύναμο Θεό για να της χαρίσει την υγεία. Τα δάκρυά της μούσκεψαν το έδαφος. Έκανε λίγο πυλό και τον άπλωσε στην περιοχή του όγκου. Το πρωί πήγε στη μητέρα της, που δεν έπαψε να την ηγετεύει να καλέσει γιατρό, και της δήλωσε ότι θα γίνει καλά αν τη σταύρωνε στο άρρωστο μέρος. Πραγματικά, μόλις η μητέρα άπλωσε το χέρι και σταύρωσε το στήθος της Οσίας, ο όγκος εξαφανίστηκε. Άφησε μόνο ένα μικρό υπόλοιμα σαν ενθύμιο της ευεργεσίας του Θεού. Αξίζει να σημειωθεί η προσπάθεια της Οσίας να αποφύγει τον θαυμασμό και να προβάλλει τη μητέρα της σαν όργανο της Θείας Χάριτος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε κατά την εξιστόρηση του θαύματος της θεραπείας του δούλου του εκατοντάρχου της Καπερναούμ, ύστερα από τα όσα ελέγχθησαν για το πρόσωπο και την υποδειγματική και αξιοθαύμαστη πίστη του Ρωμαίου αυτού αξιωματούχου, και μετά από τα εύβολα παραδείγματα ισχυρής και ακλόνητης πίστεως με τα θαυμαστά της αποτελέσματα, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής μας το δίνει ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας, λέγοντας με τόνο και έμφαση «Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα», καθώς επίσης και ο Απόστολος Παύλος με τον υπέροχο λόγο του «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Thank you.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Oh.